Hæstvirtur forseti. Já, þetta er málefni sem stundum hefur komið upp á og þá er spurningin um að taka afstöðu. Með hvorum tekur maður afstöðuna, atvinnurekandanum eða starfsmanninum? Og ég held að sé mjög mikilvægt að standa vörð þarna um réttindi starfsmannsins og reyndar hefur mér stundum fundist óþarlega langt gengið í því að sverta pólitíkina. Það sé eitthvað rangt og skítugt við það að vera í lýðræðislegu starfi. Það er ekkit að því að einstaklingar sem að eru starfandi hjá sveitarfélagi ríki, það er ekki þátt í stjórnmálum, það er ekkit að því. Hins vegar er það svo annar hlutur að það geta komið upp slík mál að mönnum finnist það ekki vera eðlilegt. Að séu einhverjir hagsmuna áreistrar eða eitthvað slíkt. En að menn tæki þá afstöðu til málsins úr góðri réttarstöðu og það er þá réttarstöðu sem við viljum styrkja með þessum lögum.
Háveitir háttvirtur 7. þingmaður